Reversión. 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 Reversión.
Ladies and gentlemen, boys and girls, step right up, step right up. Come closer, you won't believe your eyes behind this curtain.
Reversión, 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 reversión.
Navrácení, 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 navrácení. Fanfla.
Reversion, reversion, reversion. Reversione, 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 reversione.
Palautuminen,
palautuminen, palautuminen, palautuminen, palautuminen.
Terugkeer, 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 terugkeer.
Reversão, 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 reversão.
And I cocktail bar.
A Liga Humana. Que vais poñer ti?
Pois esta.
Pois poña.
Pois Tomcat Rebels. Non hai moita información deles, pero son un grupo finlandés de psicobilly e teñen varias versións, entre elas a que imos escoitar agora mesmo.
Put on my shoe. I think you are the shoe.
de DeLorean Sisters.
Escollimos Don't You Want Me por alguna razón.
¿Qué quiere decir?
A original.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir?
¿Por qué me preguntas si lo sabes?
No, ¿qué quiere decir?
Se non me queres.
Pois vai disto o programa de hoxe.
Moi ben. Sí?
Sí.
Son todas iguais.
Non.
Eu pensaba que era dos 80.
Coincide.
Son todas dos 80, non?
Sí.
Así un pouco...
As orixinais.
Xa.
As de agora non.
Un pouco...
Estamos no 2016.
A rama...
A carón do estudio José Couso.
A rama, non sei como chamala. Define a ti, Tono.
Que rama?
Todas son un pouco horterillas, non sei.
Moi ben, ¿no? Pois aquí rematamos hoxe. Moitas grazas a todas as persoas.
Polo menos a mí me parecen. Pero tamén. Bueno, en calquera caso eu vou ir con Depeche Mode. Pero...
Logo conto todo.
Pero, pois eso. Das menos... Non sei como chamalo. Imos con Jasker Greenoff.
I just can't get enough.
rematábamos cos fans do Celtic de Glasgow facendo esa versión así en directo, que estaba bastante ben. Algún día deberíamos usar todas as que sonan nos partidos de fútbol, que son unhas cantas. Pois Just Can't Get Enough, canción do 81, anterior de The Human League, tamén era do mesmo ano. E agora imos cunha cantante irlandesa que naceu un ano despois e fai esta versión. Wallis Bear chámase.
We slip and slide as we fall in love, and I just can't seem to get enough. We walk together, we're walking down the street. I just can't get enough, I just can't get enough. Every time I think of you, I know we have to meet. I just can't get enough, I just can't get enough. It's getting harder, it's a burning love, and I just can't seem to get enough.
Seguimos coa última xa, que saiu no seu momento nun anuncio da marca H&M, que non nos patrocina, pero se quere pode facelo. E de Nathan Larson, aínda que a voz que imos escoitar, se quere isto non podes ir poñendo, e a de Nina Persson, que é a muller, e ambos coincidiron ou coinciden no grupo EICAM. Nina Persson a de The Cardigans. Un poquinho máis elegante, quizás. Imos con ela.
When I'm with you, baby, I go out of my head, and I just can't get enough, I just can't get enough. All the things you do to me and everything you said, and I just can't get enough, I just can't get enough. We slip and slide as we fall in love, and I just can't seem to get. Just can't get enough. It's getting harder.
just can't get enough. I 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 just can't get enough. And I just can't get enough. 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 And I just can't get enough. I just can't get enough. And when it rains, you're shining down for me. And I just can't get enough. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough of it.
¿Qué quiere decir?
Oh, perdón.
¿Qué quiere decir algo que cantaban?
Que non lle chega.
Que non lle chega. ¿Y antes? ¿Antes?
Que se non o quería.
Muy bien, pues de ahí vienen.
¿Y ahora?
Pues de ahí vienen las guerras todas.
Muy bien.
Un quiere que a otro, otro no lo quiere, y non lle chega un, y otro non lle chega, y chegan las guerras. ¿Y qué fan las guerras? Matar gente. ¿E quen mata a xente? Un avión. ¿E que fixo un avión? Levou unha bomba a Hiroshima e Nagasaki e as destrozou. A xente inocente que non tiñan nada que ver co tema. Pero un non tiña suficiente, a outro non o querían. E foi o que ocurriu. Por eso ven este programa hoxe. Porque non queremos guerras. Nin Alfonso, nin... Enróllate un pouco,
¿eh? Non se me ocurren máis guerras, disculpa. Seguro que os hai, ¿eh? Pois seguimos cos... Creo que é a última ou ainda nos queda outra, Tono?
Queda
ainda nos queda outra. Pois podo dicir calé?
No.
É unha sorpresa. Bueno, creo que xa diches bastantes pistas, vamos.
Xa.
Non me curioso.
Cal.
O que imos escoitar. Non sabía que era deste grupo, mira ti.
Vaya, vaya. Primeiro vexando e agora informándose. Primeiro dicindo que eran horteras e agora que non sabías que era este grupo.
Igual bueno, hortera non é a palabra, pero hai nos 80, hai como a versión...
Pero bailábamos todas as persoas nas discotecas, adiós.
Que sí, se están moi ben todas as que puxemos. Pero está a rama torturada dos 80 e está a outra banda que esta.
Ah, xa estás arreglando. Ben, pois vai, eh?
Veña.
Ala. We'll be right back. Muy bien, pues estupendo. Música de fondo, ¿por qué no? Una cosa original. ¿Qué pasa?
No estoy diciendo que aquí no se oye.
Por eso, ¿qué más da? Esto es directo.
El programa de 2.80 ve realmente por poco, porque antes era 2.81, ahora está de 2.80.
No sé, Eusa, sabes que no sé nada, ni me interesa saber nada. O pobre coronel Tíbet, ese, ¿no? Saí ahí na foto, foi o que pilotou desgraciadamente ese avión. E o programa de hoxe ven a colación directa, polo menos pola miña parte, para facer que a arte valga para algo. A música en este caso. E en homenaxe ás centos de miles de persoas inocentes que están morrendo agora mesmo porque lle dá gana a tres. Sin contar os de Ecuador, que non lle dá gana a tres, sino que a natureza, que pode máis que nos. Era orquesta, bueno, maniobras orquestales na oscuridade. Grupo paradigmático de M80, de aquí non, pero vai a partir de hoxe comeza a ser de aquí tamén, porque isto parece M80 hoxe. Pero non quere ser, porque imos poñer unha chea de versións desta canción que... Pola música non parece que fale do que fala, porque todo metáfora dicindo por que cojones saiu ese avión dun aeroporto, non?
Sí, que por certo, estiven un pouco tentada de traer, como se chaman estes, azul e negro, non? Porque
me estás volviendo loco,
é tal,
pouco a pouco, pouco a pouco.
O ritmo, non? Ti, 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 ti.
Sí, sí.
Que xa me informarei máis, pero non atopei versións, lamentablemente, pero hai que buscalas.
No, versión lamentable seguro que sí.
Nin sequera lamentables. Nin boas, nin malas.
Bueno, pois vai un segundo, unha versión un, chámense Córdoba, non sei quen son, pero van sonar en Quack FM.
Yesterday I had a bad dream about my beautiful, my beloved, and now like a
tic-tac, Rajoy. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Chamaban Sympathic este.
Colouse che algo aí.
No, o directo. É para ir mencionando a deleznables. E que os mencionan os propios deleznables. Son todos os que teñen a culpa de todo isto, precisamente. Estos eran Empathic. Isto non é Orión 2.0, pero facemos ya homenaxe.
Reversión agora con máis tropezóns políticos.
Totalmente, isto é unha miseria todo. Pero bueno, pero hai que tirar pa diante con música. Y...
Os anteriores eran catalans.
Os anteriores eran catalans.
Moi boa versión.
Moi boa versión.
Estás repetindo ou estás concordando?
Estou concordando.
Moi ben.
E a veces repetindo.
Pois agora...
Podo facer como que fago así, mira. Sabes, así non sabes ni que estou falando. Rápido, 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 lento, lento. Entendes? Hai que hilarizar, porque é de tal magnitud el disparate que non hai Dios que lo entienda todo isto. Vale. Y eran os primeiros pijos que empezaron a reivindicar el no a la guerra en los 80. Que en los hipsters no son los que tienen el
¿de quién falas?
Del Vetusta Morla y de todos estos que le atracan los ladrones, atracan los ladrones, que cantan todo esto. Pues no. Fueron OMD,
como
os primeiros.
É moito maior que Vetusta Morla, por certo.
¿Quién?
OMD.
Depende. A mí Vetusta Morla gustame bastante.
Uf, bueno.
Vamos con los ladrones. Cantan a mazo de bien. Neno.
Eu falei do nome.
Ah, o nome.
Sí.
O nome é moi bonito.
Sí, bueno.
É de Oviedo. O... Son pijos de Vetusta.
É unha tortuga.
É unha tortuga.
Non recordo xa que, pero sí. En fin.
Bueno, dalle.
Doulle. Imos con Scamonix, que se dedican bastante a facer versións de ska, un ska rebaixado, todo xa dito, pero se queres, imos con eles, son de Londres.
hijo puta.
Perdón. Pódense decir esas cosas hasta,
concejal, hijo puta,
hasta ahora en la radio.
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Se non paga cuac, non?
Ah, non dixo nada.
Que imos escoitar?
O que digas ti.
Pois unha desas que traes.
A ti non esta?
Non, non.
Pois vai esta.
Que se chaman?
Loan Sharks.
Pois imos con eles. Ou el, ou ela.
El milenarismo básica.
No la quería. You should have seen him yesterday. Oh, once can just go by. The feeling and the way that you lie. These games you play, they're gonna hand it all to you someday. Oh, show the hand and hand the hand this way.
así debeu sonar. Desgraciadamente, sí. Sí, sí, xa sei. A realidade non podes evitala. E a memoria tampouco. Isto foi en Nola Gay todo o tempo. Por varios grupos. Distintos. Todos. Gilbilly non sei que era un e o outro tititita tatá. Tocaban de pinga a todos e afinaos. De acordo?
Sí, sí.
Bueno, puximos despedir para que a xente quede en cuac. Con outro grupo mítico. Parezco Surjan. Parezco Surjan. Lowell, Carrigan, Lowell, Lowell. ¿Encendes? Esto es a radio en directo.
Faltache a Sas.
Sí, Sas teño. Pero ve que niñas, de molladas.
Si os echo veo, de certo iso.
Pois ximos acabar con a versión, bueno, ahora vai, un grupo do que eu defendí as cores cando era máis novo, que se chamaba o grupo Agra Yasu.
O próximo programa toca serio.
E este que era?
Este foi así.
Este foi serio, no, pa ti no, pero sí, sí. Esto era en contra de la puta guerra, de los cojones. Coño, la hostia. Estamos rendo moita xente por culpa de tres idiotas.
Pode haber rapaces escoitando a radio, pero
pois que escoiten a radio. Que escoiten cuac, que aquí se din as verdades, sin cortapisas. Chámase Alison Moyet. ¿Y qué quiere decir don't go?
Non marches.
Pois non marchedes ningún, quedad en cuac, que é o máis libre que hai. Ainda que comunitaria, non é libre. Vale. Non máis.
Soímos escoitar original.
Non máis guerras, non. Vou mesturar agora, non máis guerras, por favor.
Temos que empezar a fazer o programa un pouco máis tarde para justificar.
O que?
Non sei, así.
Eu non justifico nada. Eu fago todo.
Muy bien, muy bien.
Nada máis.
Exactamente.
Con boa fe e boa vontade.
Sen meterse nada.
Nada de nada. Por saco todo. Hala. Veña. Veña.